Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa gabaaga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa waxabajji 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajji 3 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan inamoo daandiiti. Siidaan gooticha Abiishee Garbaa godinaa Warroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti ijaarame torban kana keessa eebbifamuusaa bulchaa Attaanaan godinaa Warroo Guduruu Wallaggaa beeksisanii jiru. Loltoonni Somaaliyaa kumootatti lakkaa'aman leenjiidhaaf gara Ertiraatti ergaman waraansa Tigraay keessatti bobbaafamanii lolaa jiru gabaasaan jedhu eega torban kana keessa ba'ee booda mootummaa Somaaliyaa irratti dhiibbaan cimee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akaakuun vaayirasii koronaa maqaa biyyatti jalqaba bifa jijjiirratee argameetiin akka waamamne murteessuudhaan moggaafama haaraa kenneefii jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasa irraa biraan ayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Atta Moltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti dargaggeessa umriin waggaa 17 guyyaa saafaa rasaasaan haleelanii ajjeesu isaanii ilaalchise gareen mirga namaa Human Rights Watch har'a gabaasa baasee jira. Amaanuweel Wandimuu uummata duratti ajjeesuun humnoonni naga eegumsa biyyatti itti gaafatamummaan kan itti hanqate ta'uu mul'isa jedha gabaase sun. Eebila 11 bara 2021 humnoonni mootummaa dhiyaa Oromiyaa godina Qeellammoo Wallaggaa magaalaa Dambiidolloo keessatti Amaanuweeliin qabanii reebuu jalqaban jedha gabaasi kun. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa bulchiinsa magaalattii irratti maxxanfame akka mul'isutti dhiigaan kafaalame Amaanuweeliin shugguxii morma isaa irratti hidhame agarsiise. Guyyaadhuma san uummata duratti ajjeefame. Torban ittaan aangawoonni maatii Amaanuweel dabalatee jiraattota magaalaa Dambiidolloo doorsisuuf seeraan ala to'annaa jala oolchan jedha gabaas Human Rights Watch kun. Gaanfa Afrikaatti daayireektarri Human Rights Watch Latisha Baayder akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa dargaggeessa kanarratti ajjeechaa isaan raawwatan lubbuu namaatiif dhimma akka isaan hin qabaatin mul'isa. Humnoonni naga eegumsaaf aangawoonni naannoo sana gocha suukanneessaa kana viidiyoodhaan waraabuudhaan akkaataa isaan itti maxxansan aangawoonni kun daafoosaa utuu hin sodaatin seeraan ol ta'anii tarkaanfii fudhachuu dandeenya jedhanii akka amanan kan mul'isuudha jechuudhaan Latishaan ibsaniiru. Human Rights Watch jiraattota Dambiidolloo 11 dubbisuudhaan viidiyoowwan hedduu miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfameef ibsa aangawoonni mootummaa ajjeecha Amaanuweel ilaalchisee kennan xiinxalee jira. Gama biraan qajeelcha poolisii godina Qeellammoo Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspeektar Ahmad Yaasin ennaa sana raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin miseensota abbaa torbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerra jedhan. Inspeektar Ahmad namni ajjeefame Amaanuweel Wandimuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambiidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokko jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan poolisii kun akkas haa jedhanuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimuu Kabbadaa mucaan koo kanan godhu jedhanii haalaniiru. Inspeektar Ahmad Yaasin Amaanuweel Miliquuf ennaa yaalii godhetti ajjeefame jechuun dubbatan. Dhimmuma kanarratti Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa miidiyaa hawaasummaa isaarratti baasee tureen ajjeechaan Amaanuweel Wandimuu irratti magaalaa Dambiidolloo keessatti murtoo seeraa tokko malee raawwatame na yaaddisseera jechuunsaa ni yaadatama. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa Tigraay keessaa sochiin gargaarsa namoomaa dhorkamuu hojjettoonni gargaarsaa gaaffiif dhaabsifamuuf hojjettoonni gargaarsaa keellaa sakattaa waraanaa irratti to'annaa jala ooluun gabaasamuun itti fufee jira jechuudhaan dubbiimaa muummicha barreessaa katokkummaa mootummoota Stiifan Dujaarik ibsaniiru. Qabeenyaa gargaarsa namoomaa saamuuf qabuun qaamotii walitti bu'iinsa sana keessa jiraniin geggeessamuun illee gabaasameera jedhan. Tigraay bakka hedduu seenuun hin danda'amu naannoo seenuun danda'amu keessammoo caasaan bishaanii kan hin hojjenneef kellaaleen eegumsa fayyaa murtaa'aa yookaan qaruma kan hin jirre ta'uu dabalate haalli isaa hamaadha jedhan. Wabiin nyaataa dhabamuun sadarkaa yaaddessaa irra jira. Gabaasaan duraanii kan Aksumiif godina walakkeessa Adwaa akka ibsutti namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan irratti mallattoo beelaa mul'atutu jira jedhaniiru. Hawaasa kaaba Tigraay keessaa erga oomishni gubatee yookaan saamamee booda hojjettoonni gargaarsaa gargaarsa nyaataa akkaan kan barbaachisu ta'uu tuqaniiru. Namoonni oomisha innaa gubaniif saaman tilmaamuun rakkisaadha jedhan. Michoonni keenya ka gargaarsaa odeeffannoo kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an kan mootummaan ajaje yaaddessaa ta'uu akeekkachiisaniiru jedhan. Rakkooleen jiraatan iyyuu michoonni gargaarsa namoomaa amma danda'ame deebii gargaarsaa kennuutti fufaniiru. Torban darbe qofaa uummata 1560 oliif deeggarsa kan godhan yoo ta'u, kunis lakkoofsa namoota erga xumura baatii bitootessaa qabee gargaarsa argatanii gara 3.3 million ol guddisee jira jedhan. Gama biraan hooggantuun dhaaba gargaarsa misoomaa United States kan USAID Samantha Power kaleessa ergaa Twitter irratti maxxansaniin mormiin walta'insa gaafata. Jeeqamni Tigraay keessaa akka dhaabatuuf gargaarsi uummata akkaan barbaachisu akka dhaqqabuuf mootummaa Itiyoophiyaaf sagalee tokkoon waamicha dabarsuu danda'uun keenya barbaachisummaa isaa daran mul'isuuf ministeerota biyyoota michoota ta'anii waliin mari'adheen jira jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hoogganoota warreen dhiyaa biroo waliin marii sadarkaa olaanaa akkasumas pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin waliin kan itti wal argan imala isaanii Awurooppaatiin muummicha ministeeraa Biriteen Booris Joonsan waliin wal arganii jiru. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteessuu ishee kan bulchiinsi Obaamaa mormee ture dabalate imaammataawwan irratti kan waliin galle Baayidaniif Joonsan attamiin akka mari'atan addunyaan daawwatuuf jira. Waaltaa Wiilsanitti daayireektara sagantaa Global Europe jedhamu kata'an Dan Hamilton gama isaaniin hariiroon jiru gaariin turree jedhan. Pirezidaant Baayiden Booris Joonsan Doonaald Tiraamp waliin tokko ittiin jedhanii turan. Kan ofii isaanii hidda dhalata Aayirlaand ta'an Baayiden Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun waliigaltee bara 1998 Yuunaayitid Isteetsi qindeessiteef Aayirlaand gama kaabaaf nagaa buuse ka Biriteen irratti hirmaatti miidhaa yaaddoo jedhu qabu. Muddamni kun jiraatus Hamilton akka jedhanitti hoogganoonni kun dantaa biyya isaaniif jecha hariiroo jiru cimsuuf murannoo qabu. Mootummaan Joonsan biyyoota michoota ta'an lamaan gidduu hariiroo jiru irra deebi'anii mirkaneessuu kan of keessaa qabu tarsiimoo imaammata alaa qindaa'e xiinxalanii jiran. Aangawoonni Myanmar kan aangoo irraa kaafaman Aung San Suu Kyi irratti himannaa malaammaltummaa haaraa banuuf kan jiran ta'uu gabaasaaleen gamasee argaman mul'isanii jiru. Gaazexaan mootummaa kan Global New Light of Myanmar jedhu har'a akka gabaasetti komishinni farra malaammaltummaa maanguddoo waggaa 75 Aung San Suu Kyi yakka malaammaltummaa aangoo isaanitti fayyadamuun raawwachuu isaanii ragaa mul'isu argadheen jira jedha. Itti dabaluudhaanis kana dura maallaqa seeraan alaa doolaara 1,600 warqee akkasumas dhaaba gargaarsa kan ofii isaaniif seeraan ala lafatti fayyadaman himannaa jedhu irratti dhiyaachuun illee gabaasamee jira. Gabaasi sun akka jedhutti suushii akka seera farra malaammaltummaatti yoo ballee isaanitti murame hidhaa waggoota 15 adabsiisuu mala. Aung San Suu Kyi erga waraanni guraan ala tokko aangoo irraa isaan darbee qabee hidhaa keessa jiru oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siidaan gooticha Abiishee Garbaa godina warroo guduru Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti ijaarame torban kana keessa eebbifamuusaa bulchaa Attaanaan godina warroo guduru Wallaggaa obbo Darajee Toleeraa beeksisanii jiru. Ijaarsi siidaa Abiishee Garbaa baroota dheeraaf gaafatamaa tureef barreeffamni seenaa isaa dhalootatti dabarsu maxxanfamee jira jedhan obbo Darajeen. Barsiisaan seenaa taarikuu dheeressaa Abiishee Garbaa abbaa makoo bara 1850 aga bara 1870 horroo guduruu keessatti baay'ee beekamaa fi goota baay'ee cimaa ture jedhan. Naakoor Malkaatuwaan borraa gabaase.
Siidaan gooticha Abiishee Garbaa godina horroo guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 keessa ijaarsi isaa eegalame barana bara 2013 keessa xumuramuun torban kana keessa eebbifamee jira jedhan bulchaan itti aanaa godina horroo guduruu Wallaggaa obbo Darajee Toleeraa. Siidaan alatti akka dhalootni waa'ee seenaa goota Abiishee beekuuf barreeffamni illee qophaa'eera jedhan obbo Darajeen.
Uummanni godina warroo guduruu Wallaggaa fi naannoo ishee jiran bulchitoota yeroo sana jiranii fi hayyoota fageenya irras jiran keessas jiran manguddoonni naannaa kanaa seenaa kanas beekan qeerroonis kanaan duras gaaffii dargaggootaa ture mareedhaan walitti dhufame dhimma siidaa Abiishee Garbaa kun bara 2010 kesa kanini yadan egale ega barakana kanini tumurame jiru irmanna ummata irmanna ojjetto da motumma jirata magala jirata badia hayyo tafago diorra jiran irmanna tinni kanini jarame andaka motumma kan tindabalani waligalan karshin tita nabi she garba kun tino jetanes miliyana jafi madibatorba kuma satetani sadifi ibashani fi qurbatani tokotuka tokojani kanini tumurame jiru alota egera dille hikka guddara kanini qabu sababinsa labalti daga kesetti gotummansa kanoro gururu wallaga qofatontai akka ummata oromotti ena gudda idde gudda dhaganinni qabu darba dabarsa dhalootaa dhalootatti kamishen maali kan jedhu barreeffamni kana duutaa maxxanfamillee kan jiru jira.
Proojektootni maqaama Abishee Garbaatiin godina warra guduruu keessatti hojjetaman kanneen akka hospitaala speeshaalaayizdii kanneen akka mana barumsaa bultii addaa fi galma odaa bulluqa akka jalqabamus kanaan dura waadaa seenamee ture isaa wajjin wal qabatee proojektoonni kunneen maalirra ga'anii jiru?
Hangafummaan fiidhaan Abishee kun haa hedduu malee bara kana proojektoonni hedduun godina keenya keessatti aanolee keessatti magaala keessatti haaraa buleeyyiidhaan qabamanii jiru. Siidaa Abishee Garbaa kana waliinis proojektoonni gara shanii eebbifamanii jiru. Proojektiin kunis uummata keenyaaf eega guddaadha kan inni qabu. Proojektoonni kunis marsaa jalqabaa keessatti kan inni eebbifamne yoo ta'ellee marsaa lammaffaa guyyaa boruurraa kaasee sadarkaa naannoo irratti kan eebbisaanii itti fufuu ta'e akkuma kanas kan nama daawwannoo wajjin mati kaaste sadarkaa yaadaatti sadarkaa karooraatti kallattiidhaan tokko lamaan kan taa'u yoo ta'ellee akka proojektoota amma jalqabamanii xumuraman kana saffisni isaa bareediinsaa ittiin deemamneef ammallee xiyyeeffannaa addaa kan barbaadu ta'u kallattii gara fuulduraattis qabamee kan hojjetamu ta'uu isaatti agarsiisa.
Miseensota koree ijaarsa siidaa Abishee Garbaa fi barsiisaa seenaa taarikuu dheeressaa akka jedhanitti gooti Oromoo kun bara 1985 hanga 77 waggaa 42 kan jiraate yoo ta'u goota eeboon lolee diina mormoriin cehee dhufe irratti injifannoon lolee wareegamedha jedhan.
Abishee Garbaa yookiin abbaa makooti. Makoon farda taati. Fardeen lafa qaba Abishee. Gaafa lolaa makoodha kan inni yaabbatu. Gaafa nagaa garuu hoofadha kan inni yaabbatu. Mootummaa cimaa kibba laga mormorii kan hundeessedha. Oromoo keessatti jechuun lixa shawaatti kaasee hanga dhaqee boorderii Sudaan ga'utti jechaan limmuu bidda kana keessa deebisee ammasiittidha kan inni bulchee ture. Bara 1850 hanga 1854 Qondaala yookiin Abbaa Duulaa bulchiinsaa Sirna Gadaa keessatti ture jechaadha Abishee. Abbaan isaa Garbaa Uumamaa Abbaa Bukkuu ture. Dhukkubumaa uumamaan yookiin naachuwaal deebiitiin yeroo gubbatanii qaawwi uumame. Qaawwi uumame kuni mootota mootummaa Adaalta Sammaa yookiin Nugus Takkaayilaa Haayimaanotaan jedhamu yeroo baay'ee itti deddeebi'ee weeraraa kan turedha. Fanchi isaan ofirraa deebiseera. Yeroo sana keessatti warri loltuu Adaalta Sammaa horii sana saamuuf dhaqan. Lolli hamaan gaggeeffamee yeroonis baay'ee miidhamanii achirratti tasuma lola sababa hin dandeenye fi dippilomaasii humnaa han jedhanii mana balasanis kanaaf. Qaraaraan deemna waliif kakannee waliin hojjenna han jedhanii malanii gara dippilomaasitti yeroo deemanii egaa karaa kanaas egaa bara sana keessatti isaanii Abishee gananii qabachuu kan danda'an. Kanaan fudhatanii deemanii bara kana keessatti hojiin Abisheen hojjetetti yeroo deebi'u bara eebooti kan inni lole. Eeboof gaachanaa kan jiru meeshaan jirus eeboof fardaan kan inni lole. Kan inni loles diina mormoriin ta'ee dhufeedha lole. Yeroo lolus yeroo hedduu olaantummaa isaas mirkaneesseeti Abisheen kan lole. Kanaaf egaa biyya Horroo yookiin biyya Wallaggaa keessatti miti biyya hundumaa keessatti akka fakkeenyaattidha Abisheen kan inni ilaalamu.
Barsiisaa taarikuu Abisheen goota diinaaf gadiin jenne waan tureef dhalootni barnoota gootummaa isaa irraa argata jedhanillee akkasitti ibsanii jiru.
Waa'ee seenaa Abishee durumayyuu qotee bulaan hin faarsaa asmaariin hin faarsaa namoonni gootummaa qabanis ni faarsu. Nan sirbaa tokko siree buusaa dalgaa Abishee baamako qilee buusaa jaqnaa jedhu dhaloonni maal barataata jedhu gootummaa kan irraa baratu. Biyya isaa irraa diina facciisuudha kan inni baratu. Dhuguma nama lammiisaaf du'u nama lammiisaaf wareegamu lama biyyasaaf wareegamu fuula kan irraa baratu. Kanaaf Abisheen barataa keessatti osoo hin baratin otoo barumsa ammayyaa hin jiraatin biyyasaa irraa lubbuusaa kan wareege yookiin kan kenne nutis immoo barannee kaanee biyya keenya irraa gara fuulduraatti maalidha kan nurraa eegamu isa jedhu irraa barata.
Barsiisaa taarikuu akka jedhanitti mooraan siidaa Abishee Garbaa galma shan qaba. Kunis sababa akkas ta'eef qabaa jechuun ibsanii jiru.
Balbala shan qaba. Balballi shan kuni maqaan jira. Maqaan irratti barreeffameeru. Isa faana kan lolan hedduudha.
ani dah berisani kapa. Kalau gelmas kan kapa. Rencana abisit karena ni si loli cakap gisani. Ini tak kau jual kan nara. Ini tanu daga orula. Ini beromu cara na biiti. Anjuram. Hamdra apa sudi bar jeram. Karena kan aga dalak tadi mo isapanu tololu tikan ini lubun sawarai kame.
Sida abisit gerba jarun. Hawi jo lumba sani tau dubacun. Isani fa kamilkai kan ibsan ogeisi bobbocayo kan afan ingilizin skalpitar jadamu lemmi beynya ejarsa safille barnota ogummaf bekumsa senan of kope saturu isani dubbatan ijiru.
Barasana fakkiyo kini mo foton waye abishi agarsiso kini anna abishi su kalla patayi jirun turre. Satana fayyadamu ke sattin mwantin zittigar garamne durir rayo kini nakurra jelkabe waye botum masa waye malum masa daka kan ngutte. Jabatan tersebut berfungsi tergara-gara kita betul mahu sienna bisyarat di berfungsi kan itu bisyarat. Pasal itu kita cikal kawan. Siapa yang mungkin mau adisyen sudah fon, adisyen kesakutan kan ini kalau kita bisyarat jalan di keluar. Namun ini rosak betul. Karakter insani, hujan insani, fuli insani akan fakta tuai. Wanti mungkin kawat itu lulu tuai mal fakta. Hidup insani, wanto tak sekali jodoh. Kan nanti akan questionary kan nanti tergara-gara. Mungkin korang kan ini kawat jasoli wan. Kan ini hasil sisi odi fenuan kan nasib ini tu kan. Sendirawai abis ni dia khususnya faham walik tu fidi odi fenuan harga mana walik sisi sini garap bocah tu jujur ya leje cura. Kalau buat tihojin hojje kami sun abis ni ani dia ku abis ni ani hubat ni abis ni perasan tu re abis ni buat mana isa ibsa jadi kan ini ada dah tu.
Gawas radio segala Amerika nakur melka amburra.
Loltoonni Soomaaliyaa kumootatti lakkaa'aman leenjiidhaaf gara Eritiraatti ergamanii turan waraansa Tigraay keessatti bobbaafamanii lolaa jiru gabaasaan jedhu eega torban kana keessa ba'e booda mootummaa Soomaaliyaa irratti dhiibbaan cimaa jira. Maatiileen loltoota Soomaaliyaa dhabamanii kan oduu gabaasichaa dhara jechuudhaan haalan pirezidaantii Soomaaliyaa maqaa Farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed Abdullaahi Mohaammed kumataa jiru. Mohaammed Kaayyee Moqdisho irraa akka gabaasetti koreen paarlaamaa biyyatti achi buutee loltoota sanaa ilaalchise akka qorannaan geggeessamu gaafataa jiru. Bafqaadutu bal'inaan dhiyeessa.
Gabaasni torban kana dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti kan argamu mana maree mirga namoomaa irraa ba'e akka jedhutti loltoonni Soomaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii fudhatan lola Tigraay irratti hirmaachaa jiru. Mootummaan Soomaaliyaa gama isaatiin irra deddeebi'ee akka loltoonni isaa qooda hin fudhanne ibsaa jira. Foos Waardeer maatiiwwan loltootaa mootummaa Soomaaliyaa irraa deebii barbaadaa jiran keessaa nama tokko. Mucaan ishee umriin isaa waggaa 22 Ali Abdii jedhamu loltoota Soomaaliyaa leenjiidhaa fi Eertiraa deeman keessaa isa tokko.
She says her son left for Eritrea in
Mucaan ishee bara darbe ji'a guraan dhalaa keessa erga deeme amma ji'a amajjiitti sagalee isaa akka hin dhageenye dubbatti. Itti dabaltees torban darbe mucaa isheetii fi bilbila bilbiluu ishee lubbuu isaatiif immoo akka sodaa qabdu ibsite mootummaan Soomaaliyaa akka ilma ishee deebisuuf gaafatteetti. Gaaffii maatii fi hoggantoota paartii mormitootaa itti fufee yemmuu jiru kanatti pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo waa'ee loltoota kanaa ilaalchisee deebiin kennan hin jiru. Paarlaamaa Soomaaleetti koreen dhimma alaatii fi walitti dhufeenya addunyaa dhimma kana ilaalchisee xalayaa lama waajjira pirezidaantii Soomaaliyaatiif barreessus deebii argachuu hin dandeenye. Koree kana keessatti namoottan aangoo qabeessa ta'an keessaa tokko kan ta'e Mohaammed Hassan Idris akka jedhetti dhimma nageenya biyyoolessaa irratti pirezidaantiin deebii kennuu qabu.
We have raised our concerns and demanded the president to come out clear.
Pirezidaantiin gadi ba'anii waa'ee loltoota Eertiraa keessatti leenjifamanii lola Tigraay irratti hirmaachaa jiran ilaalchisee komii dhiyaachaa jiru akka ifa taasisan gaaffiidhaa fi fedhii keenya dhiyeessaa jirra. Xalayaa lama barreessineerra. Mormii maatiin loltootaa dhiyeessaa jiran dabalatee sagaleedhaanis gaaffiin dhiyaachaa jira. Akka carraa ta'ee pirezidaantii Farmaajoon gadi ba'anii waa'ee loltoota dhabamanii irratti deebii kennuu hin barbaanne. Callisaniiru haalli jiru waan hedduu nama jeequudhaa jedha Mohaammed Hassan Idris. Ji'a waxabajjii bara 2018 hoggantoonni Soomaaliyaa Itoophiyaa fi Eertiraa dhimma nageenyaa siyaasaa fi diinagdee irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Abdisalaam Guuleedi daariteera itti aanaa dhaabbata nageenyaa fi tikaa biyyoolessaa Soomaaliyaa Somalia's National Security and Intelligence Agency yookaan NISA jedhamu turee fi xiinxalaa dhimma nageenyaa fi nama dhimma loltootaa kana dhiyeenyatti hordofaa tureedha. Loltoonni Somaaliyaa meeqa akka Tigraay keessatti du'anii wanti beeknu hin jiru jedha.
We don't know the exact number of who died in a process.
Waa'ee adeemsa leenjii fi waa'ee loltoota Somaaliyaa Eertiraa cina dhaabbatanii lola Tigraay keessatti taasifame irratti hirmaatanii du'anii ammam akka ta'anii sirriitti hin beeku. Galmee isa dhugaa yoo arganne malee wantichi waan akka holqa gurraachaati. Ammam du'anii ammam akka jiranu beekuun hedduu ulfaataadha. Lakkoofsa loltoota du'anii addaan baasanii baruun waan barbaachisaadha jedha Abdusalaam Guuleet. Haala walqabateen dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti manni maree mirga namoomaa waajjira isaa isa Jeneevaatti argamutti bakka buutuun Soomaaliyaa akka pirezidaantii itti aantu 4ffaa mana marichaa ta'anii filateera. Ambaasaaddar Abiyaan Mohaammed Saalaa yommuu biyyi isaanii dhimma jeequmsa Itoophiyaatiin walqabatee himatamaa jirtu kanatti amma ji'a muddee bara kanaatti qaama dhaabbata mootummoota gamtoomanii hedduu barbaachisaa ta'e keessa tajaajiluuf deemu.
Raajistan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii itti aanutti ceena. Jaarmeen fayyaa addunyaa akaakuun vaayirasii koronaa maqaa biyyatti jalqaba bifa jijjiirratee argameetiin akka waamamne murteessuudhaan moggaa saharaa kenneef jira. Maaliif waa'ee kana akka nuuf ibsan Dr. Jamaal Hasan as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Nebraaskaa irraa jaallannee naasofsistee jirti. Akkas jechuudhaan eegalu Dr. Jamaal.
Warri saayintistii maqaa alfaa, deltaa, beetaa, beetaa jennaan kana maqaa giriikiin kan oomishamanii fi wanni tokko waan jiru addunyaa kanarratti jettee biyyoota kama fakkeenyaaf gaafa Iboolaa dhufee jirtan taatee maqaa laftaniitiin gartee riivarii wayitii yaamanii. Negatif asoosiyeeshin jechuudha biyya san gartee negatifii waa'ee adda addaa irratti gartee biyyi sun biyya akkanaa jedhanii san didan irra walii galanii akka amma saawwa Afrika veeriyant UK veeriyant Indian veeriyant yoo hajaan taatee yeroo duraan xixiqqoo jechuu turanii biyya san istigmaa akka haamu waan jedhaniin ta'aniidha akka biyya san gara ikonoomistiin illee uummata biyya san dhaqullee gartee ifduuba deebisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf deltaan kuni biyya Indiyaa keessatti hedduu hammaa xixiqqees argameeti. Maqaa kana amma Indiyaan jedhamee waddee akka ta'an jiru taate namni kun beekan biyya Indiyaa biqiltoonni biyya san dhaqumme jedhanii beeka. Qabata biyyaan boodallee maqaa kanaatiin sana walitti qaban jechuudha. Kana avoid godhuudhaafi maqaa kana saayintifik neemii baasanii jettee akka biyya sanii wajjii asoosiyeetiin goone jechuudhaafi.
Egaa kana jechuun vaayirasii biyya abaluuti dhufee jechuu manna maqaa biyyicha inni ibsine moggaasuuf jechuu keessan.
Akkasi maqaa biyya ibsine amma jeneraal paapuleeshinii warri waa'ee ta'e waa sodaatutti hokkuun warri gartee addunyaa irratti deemus visit godhuudhaan sodaatanii biyya sanii wajjii walitti hin qabsiifne amma fakkeenyaaf akkuma nama dubbadde deltaan kun eegale Indiyaa keessatti hedduu hammaachaa jiraate yoo Indiyaan koovid koroonaa vaayirasii jedhan taate taa'ilaatti illee ni qaba gartee qaba biyya Ameerikaa kanaa fi biyya biraatti nama Indiyaa gartee namni agaanitti godhu fa'a fakkeenyaaf jeneraal koovid-19 biyyichirraa eegale ma chaayinaa ta'eessa. Biyya kana irraa sosiyii eessaan ta'uu biizinasa fa'aa irraa bituu jidduuwwan akka isaan avoid godhuudha.
Inni alfaa jedhamus jira. Inni immoo isa kamiif?
Ka alfaa jedhamu kun ammaa kana keessa veeriyaansi 117 jedhanii inni kun illee UK keessa gaafatti hin madura itti mul'atee jechuudha. Wanni alfaa jedhanii amma fakkeenyaaf inni kunis UK koroonaa vaayirasii yoo hayyan taate waan biyya sanillee maqaa hamaa biyya saniif kannaa jechuudha. Dhukkubnummaan tokko illeenu biyyaa fi namoota takkaahu gosa biraatti hojii waliin attaachi ta'uu hin qabuudha. Saayintifik komunitiin maqaa kana kana waliin baasaniifi.
Kan Afrikaa kibbaa argame jira jedhaniiru maqaa moggaafamatti baasaniiru.
Sunis beektaa jedhanii ammallee karaa Biraaziiliyaan hajan tokko jira sunillee jammaa jedhanii ammaa sana hajattee Biraaziiliyaaniiti. Kabiyya Ingiliziin kun alfaadha. Kabiyya Indiyaa deltaadha. Kabiyya South Africa beektaadha. Ka Biraaziil kun jammaa jedhanii maqaa hedduutti babaasan bakka irraa dhufe irraa maqaa Ayootaa, Zootaa hunda isaatu maqaa Giriikii alfaabeetii kanatti babaasan jechuudha.
Vaayirasii koovidii kana akka addunyaatti yeroo laaltan isa duraaniirraa akkam?
Beektaa wanni hedduu hamileet namatti godha ammoo hamileen hedduu jirti kan mana waaqarratti hedduu darabuutti. wanni haman to ko hajiru man tan der ta hajani kan man kan abiji india ko se imal ma yama dena kanjo fakkenya amerikani record di kapita to de yero ta ka abi gami ti afrika ta tina ma kuma afuri ti di pasani ti tor pata mi ti shantu to e yetu amerika ke sa ya fakata ti covid or ke sani ammu india record di san ke kapita yetu ta nama kum afuri ti dipersepsi tidak disadari tujuh sangat dijadi apakah kita terikat di asingnya karena kita capai tujuh juga awal karena animalis di India kita tertular kami itu pada di India kita nama iman mana mana itu juga ya kak wanita kau sadar kak apa mantan agak the original strain wajar jadi pun mantan agak COVID 19 hadir China di arkan yang maju nyaro dia pun infection rate ini sah level sadar patuh itu tanggul level panjang ini kita sadar patuh vaccinate the Tejaro command to go and get them to stop it to us to have them to talk with this is another command to go in the Alpha variant has an infection rate in Tisa so that Afro-Para where it is to go in the recommendation in the mid 75% in vaccinate who come out to the Tahanabab in the geography how much is a month in a Delta variant to have an infection rate in Tisa so that Afro-Para in the district amayo original strain sana wati wani madante har ka shin kul gutta de jeto da original strain ita infection rate saba fara jiran ne kula da saba fara jiran jiran ne ne kun amma delta kuni har ka hatta magatte ha don da jeto original strain covid 19 saba de Wuhan China ti e gele sarero ka shin ta ki da ne kun ji wa hin da ne
amma ne biya hindi ke saka e jada me suni ariti inda darbu saati miti karakina fidi
ariti de darbu saati ti amalle gatte patini hakka ti hanikalle gatte afta jani kan pani harta sotto me fatti ko faga ti gar gar male gatte e tu ti fai così in capo che tu ko sta tan ti tu da he tu ti ro de bata ma di per first line in me ti komi hajari kan amalle ta wa dei ta ten kan kuni ti alfa kuni ti gara kan in me si kamino na kana ta pe ta re la ti se atta virus in the heat of an amount to go for good hit to the marra no matter how you got original strain is the rahar fashion sama all that the project
astrazene kan fayisufi amam ka bacha rajetan
zani sa hatta sotto me di sabili ti de go ejet to the te step carrier sama io non avrò cura
mi sa cambia hindi
e sale di hindi da sale del sahara do cura astrazene kan kuni hatta sotto me di sabili wa ka
ega biyota kan bra kan afrika kan nemfa fakkata na tamittilalt
biyota afrika tikinne amerika tikinne amma ugadu petu setu sota tifa amma folin ko da te wani ne kuma kan da te shakke gudda kan ma da isa for 2021 kan wani ne ne yo amma da mun ku tifara da ta sai da te tije e vaccini ko da te da te ta ba amerika ne ku te setu ratifa ne ti ya to gudda sai kan ko je ra yetu biyota biyota afrika sai kan ne ya to gudda sai da hetu amma da dunya wannan tota wannan har qaratan hetu ya to sai kan ko je ra ma ne wannan ko je ra ka sai da sai wannan je ga sai hetu amma ta da ma ko kuma da kin ji ma sai ka moderna a ti Pfizer kan yero la mayota kan ko da ni ta ku da shi da sai 70% ni ka sai amma nan har ka to ba da mu ta ci kuma ko da ni ya warra harta fatura daga ko amma amerika ko kan ne mun rabar inda ku ku tsira warra ita kana yaro la magace poli vaccinate ku warra sabi da man ku ko da sai jiru ya ce ka buɗa ku da ke kabe ku ci da kun da ku
ega kuma jettan amerika kana kesa bati adu fi bati manni barum sa cufa me namni bashanna nutti de majira isa kana fi da ya don kanjuru
daggeffato ta kenya dr jamala sangalate facha kutala mata ga fif debi kana qoppi fayya torban ufuratti tidebina radio sagale america galgala kesa salama walakka jel gabaga sasadit meter bandi digdemi lama yukan kilohertz kunkura sadif ibboto bab jata mission rat meter bandi digdemi shen yukan kilohertz kunkura lama fa futtamarat akkasmas meter bandi sodomi tokku yukan kilohertz kunkura lama ibafurif sadde tamishen rat witata gajmatat qoppi afan oromotin debars asirattrawata qoppi boruti woritti debina dagge fatota kenya nagatti bula amma saganta afan maratu tifufa